Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Îmi aminte.
În vremea aceea când a trecut Iisus dincolo în ținutul Ghergesenilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige și să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, dă nevoie să ne ducem în turma de porci. Atunci el a zis: Duceți-vă! Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci. Și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a necat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor. Și intrând în corabie, Iisus a trecut din coace și a venit în orașul său.
Pace ție, binevestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la cincea duminică după Rusalii, duminică în care totdeauna se citește această Evanghelie din capitolul 8 de la Matei, Evanghelia demonizaților din Gadara. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei vorbește despre doi demonizați, ceilalți doi, Marcu și Luca, care vorbesc despre acest episod, spun doar de unul singur. Cu toate acestea, evanghelile nu se ciocnesc între ele, ca înțeles, pentru că Matei a fost acolo de față. Marcu și Luca nu a fost. Marcu și Luca au auzit aceste mărturisiri, aceste adevăruri de la Sfinții Apostol Petru, Pavel, de la Sfinții ceilalți mari apostoli și ei au reținut că unul dintre ei era în mod deosebit înfricoșător. Și atunci au scris despre acesta, despre care se și spune că la sfârșit acesta care fusese cel mai înfricoșător, care îl depășea cu mult pe celălalt și care de fapt era frica și teama tuturor celor care treceau pe cale, acesta a stat liniștit, îmbrăcat în haine, că până atunci nu se mai îmbrăca în haine, la picioarele Mântuitorului. De aceea, atenția Sfinților Marcu și Luca a fost mai mult pe acesta. Dar Matei, fiind de față, el știe și a văzut că erau doi. Evanghelia a fost, o știți, ați auzit-o de multe ori, a fost tâlcuită în multe tipuri până și de noi aici. Lucrul asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția astăzi este chiar un verb care e folosit la început, la începutul Evangheliei: l-au întâmpinat. Mergând, trecând Hristos dinspre Capernaum, orașul său, unde era găzduit, nu avea casa sa, dar unde se așezase o vreme, mergând dinspre orașul său, Capernaum, a trecut pe partea cealaltă a mării, în ținutul Gadarei, uneori în alte evanghelii se mai numește ținutul Ghergesenilor, pentru că era între acest ținut, unde au trecut corabia, se vede și acum cine merge pe lacul Tiberiadei, pe Marea Galilei, vede pe partea cealaltă ținutul Gadarei. Erau două localități, Gadara și Gherghesa. Și exact cum la noi este, să zicem, două localități, Parva și Rebra. Iar mănăstirea se numește Parva-Rebra. Este la mijloc. Așa și aici era Gadara, era Gervesa și unii zic ținutul Ghergesenilor, alții zic ținutul Gadarenilor. Nu e nicio greșeală în asta. Oricum, în acest ținut pustiu dintre cele două sate, l-au întâmpinat. Și acesta este cuvântul care ne atrage atenția. L-au întâmpinat doi demonizați. Deci, nu se spune că Mântuitorul i-a luat neapărat pe nepregătite, că ei fugeau de el, că ar fi putut să fugă, nu? Oare nu știau demonii că vine Hristos? Știau. Puteau să fugă. L-au întâmpinat. Acest cuvânt, de fapt, e foarte... L-am trăit și noi, cei care am văzut sau am trăit, să vedem pe acești oameni care trec prin această înfricoșătoare încercare a demonizării. Dacă i-ați văzut, eu am văzut câțiva, aceștia, într-adevăr, au o imensă atracție spre Dumnezeu, pentru că omul lăuntric, sufletul, Duhul din ei strigă către Dumnezeu, vrea să meargă spre Dumnezeu, îl vede ca ultima scăpare, ultima scăpare, și ei înșiși, acești oameni, cer să fie duși la mănăstiri, cer să fie duși în toate locurile unde s-au auzit că se poate, atunci când au perioade mai liniștite, și au perioade mai liniștite, când demonul nu-i muncește și nu-i muncește neîncetat, nu îngăduie Dumnezeu această muncă neîncetat, clipă de clipă, ci sunt grade ale acestei munciri cu care demonul muncește pe om. Sunt grade, iar când gradele sunt mai scăzute, când încercările sunt mai slabe, atunci omul și libertatea omului care se mai poate manifesta, dorește să se apropie de Dumnezeu, vrea să meargă acolo unde știe că s-ar putea să găsească scăpare undeva. Și aceștia sunt cei care își doresc să meargă și în locurile unde au auzit că s-au mai tămăduit și alții. Așa probabil că erau și acești doi demonizați. Adică pe de o parte demonul îi împingea să fugă și să se ascundă, așa cum făceau și până atunci. Se ascundeau prin mormintele unor comunității locului, se ascundeau morminte lângă trupurile putrezite ale celor care erau încăpați acolo. Acolo locuiau, strigau din când în când, se tăiau cu pietre, făceau lucruri îngrozitoare. Dar acum, cumva, asta îi lăsa să facă demonul, dar libertatea lor și partea umană din ei care mai rămăsese încă liberă, îi îndemna și îi scotea afară spre cel care era singurul care îi putea să-i ajute. Probabil că au auzit cumva de el, sau dacă nu, măcar le-a spus demonul lăuntric și le-a mărturisit cine este acest om care se apropia de ei, și ei cumva erau îndemnați de libertatea lor și de voia lor și de suferința lor înfricoșătoare să meargă spre Mântuitorul, în același timp demonul îl trăgea, îl scotea de acolo, îl dădea la o parte. Așa încât avem această înfricoșătoare întâlnire. De fapt, l-au întâmpinat în ținutul ghergesenilor, nu ghergesenii, nu gadarenii, nu mai mari satelor acelora, cum se întâmplă acum când vine cineva important să se iese în fața lui, ci l-au întâmpinat doi demonizați care erau atrași spre el de singura nădejde care le mai strălucea în inimă, că acesta îi poate tămădui. Și ajungând la aceste cuvinte, la această întâmpinare, nu putem să nu ne aducem aminte, să nu vă pun în inimă și în minte o realitate pe care Mântuitorul a trăit-o și de care poate că nu suntem încă conștienți noi. Nu știu dacă știți că Mântuitorul, multe dintre cele pe care le citim în Evanghelii, ne sunt de mare învățătură și înțeles și de model în viață, numai că nu citim cu destul atenție, așa încât nu ne dăm seama cine ar putea folosi. La cea mai superficială citire am zice, nu, ce mă poate folosi Evanghelia, pentru că minuni nu pot să fac, nici eu n-am trăit, să zicem, n-am trăit nicio minune, eu nu pot să fac minuni, decât să văd o înșiruire de minuni. Cine citește Evanghelia doar așa, văzând doar o înșiruire de minuni, greșește și nu citește decât foarte superficial. La un nivel mai puțin superficial decât acesta, ai putea zice, sunt multe cuvinte interesante, dar departe de mine. Sunt cuvinte grele, complicate, deși sunt simple. Sunt pilde pe care nu le prea pot înțelege. Aceasta e iarăși o citire superficială. La o citire și mai puțin superficială, ai zice, da, sunt multe lucruri interesante printre cele care le-am citit acolo, sunt minuni cutremurătoare, am văzut slava lui Dumnezeu, dar cu ce m-ar putea pe mine ajuta în viață aceste lucruri? Și cu cât te adâncești, cu cât cobori și lași superficialitatea și cobori nu în înțelesurile adânci ale textului, ci pur și simplu în a vedea cu ochii minții și a trăi cu ochii minții și a fi atent la cuvântul Evangheliei, cu cât cobor mai mult spre fiind atent să trăiești cu ochii minții ce a trăit Hristos, cum era Hristos atunci, cum trăia El cu acea comunitate de 12 și 70 de apostoli și 12 mai mari, principal, și cei 70 din jur, și mulțimile care îl înconjurau, cu cât cobor mai mult și înțelegi mai mult, această realitate simplă a trăirii Lui de clipă de clipă, zi de zi, de fapt îți dai seama că ai foarte mult de învățat. Și vă aduc în față un lucru care poate nu îl știați despre Mântuitorul, dar pe care am putea folosi ca să învățăm multe noi, cum ar trebui să fim noi. Noi ne închipuim că Mântuitorul, și când zic aceasta, și eu am crezut asta mulți ani, chiar și preot fiind. Asta am crezut. Și cred că credeți și voi acum. Ne închipuim că Mântuitorul intra interfestiv, așa, adică fără să anunțe din când în când, înconjurat de mulțimile acelea care cumva îi dădeau, ni se pare nouă că îi dădeau autoritate și putere, înconjurat de mulțimi, înconjurat de ucenici, intra din când în când, când dorea El și când vrea, prin diferite orașe, slăbătându-le, tulburând spațiul acestui oraș sau acelor localități, vorbind prin piețe sau pe la marginile lor și aducând multă tulburare zonei, oamenilor. Noi acum nu îndrăznim să zicem că aducând multă tulburare, dar pentru o minte de om, să zicem, care nu crede în Hristos, zice, uite, un om care intra, tulbura mulțimea peste tot, intra cu puterea pe care dădeau mulțimile pe pretutindeni, cine putea să-i stea împotriva, ori n-a fost așa. În primul și în primul rând, cum am spus în alte dăți, n-a vorbit niciodată prin piețe și pe ulițe și prin orașe. N-a vorbit niciodată. Singurele dăți când a vorbit prin aceste orașe, dacă a vorbit, a fost în pridvorul templului lui Solomon sau în templul lui Solomon în Ierusalim sau în diferitele temple din orașele unde intra, adică în diferitele sinagogi. Unde venea de obicei la slujba zilnică care se făcea atunci sâmbăta sau la Ierusalim la diferitele mari sărbători. Și acolo mulțimile îl înconjurau sau îi dădeau să citească din Scriptura Vechiului Testament, cum se obișnuia, sau pur și simplu erau oameni bolnavi care se apropiau de El sau El se apropia de ei și îi tămăduia. Și în primul rând, asta trebuie să știm, că n-a vorbit niciodată n-a tulburat orașele așa cum credem noi. Nu făcea și nu face cum fac protestanții sau cum facem noi de multe ori când suntem plini de râvnă de a mărturisi credința, s-o spunem că vrea omul din fața noastră, că nu o vrea, noi trebuie să-i o spunem, să-i o turnăm. Să-i spunem care e credința noastră și să, fără ca acela să fie venit pentru asta la noi, întâmplându-se să ne întâlnim cu el pe cale sau cine știe unde și cum, în orice condiții, noi trebuie să turuim repede să spunem mult din credința noastră. O, Dumnezeu n-a făcut așa. N-a făcut așa. Și dacă a spus adevărurile credinței, le-a spus doar celor care i-au urmat. Doar celor care îl urmau și îl rugau să le vorbească. Și de obicei nu spunea decât după ce îi tămăduia, după ce îi hrănea, după ce îi tămăduia de boli, de necazuri și îi hrănea, poate, înmulțind de două ori cel puțin pâinile, după aceea le vorbea. Deci nu se grăbea să spună cuvântul său oricui și oricând. Doar celor care urmau și doreau acest lucru. Al doilea, nu numai atât că nu vorbeau oriunde și oricum, și doar celor care îl doreau, și nu prin piețe și prin orașe, ca să audă și cei care nu vor. Nu. Ci doar cei care vor. Îi scotea afară din oraș și acolo le vorbea. Numai cine vrea să audă adevărul cuvântului său și avea măcar minima pregătire că își dorea. Dorința în sine, minima credință că omul acesta are ceva de spus deosebit, că e un om deosebit, era ceva, era un punct de pe care se putea pleca, acestor oameni le putea vorbi. Dar dacă nu era această minimă credință, el nu le vorbea. Nu le vorbea. Pentru că a vorbi unui om care nu caută aceste adevăruri, care nu îl interesează, înseamnă, cum zicea Mântuitorul, a da lucrurile sfintele câinilor și mărgăritarele porcilor, adică mai rău îi vei face acelui om. El, fără să-și dea seama, va râde, va bajocori acele adevăruri, le va trece cu nepăsare în dosul minții sale, le va socoti niște vorbe ale unui habodnic sau niște prostii ale celor din Evul Mediu și pentru felul cum se comportă acești oameni, cum tratează acești oameni, aceste adevăruri s-ar putea să fie judecați. Dar s-ar putea la a doua venire și noi să fim judecați pentru că am dăruit și am dat aceste adevăruri care sunt de o frumusețe și de o măreție fără seamă Și le-am dăruit la vremea nepotrivită acelor oameni. Nepotrivită, absolut nepotrivită. Și pe ei i-am îndesat mai în adâncul morții și căderii, prin greșelile pe care le-au făcut în nonșalanță, călcând în picioare adevărurile sau nesepătindu-le. Și mai ales, cunoscându-le la vreme nepotrivită aceste adevăruri, așa încât să ajungă să zic că, știți, dacă cunoști un lucru la o vreme nepotrivită, cum ar fi să cunoști băutura și gustul ei la 2 ani, la 3 ani. Această cunoaștere este dezastroasă. Mai târziu ea poate fi fără nicio problemă. Dar la vârste așa de fragite sau să cunoști pornografia, să zicem, la orice vârstă, dar poi la o vârstă fragedă, pot fi atât de grave aceste întâlniri, încât o refacere a sufletului acelui om, o reașezare în sufletul lui a problemei sexualității, a problemei relației trupești, în mintea lui să se curățească aceasta, poate că nu va fi niciodată. Nu știm dacă va mai fi vreodată. Pentru că s-a stricat de la început. S-a stricat de la început relația prin greșeala care s-a făcut. Că i s-a dat prea repede într-o vreme de nepregătire, într-o vreme în care n-avea conștiința și luciditatea încăzidite și construite și maturitatea și dreapta judecată. Așa este și cu credința. Necesită o anumită pregătire, o anumită maturitate de a primi adevărurile credinței. Dacă ele sunt primite la vreme nepotrivită, s-ar putea ca aceste adevăruri pe care le-a îngurgitat el atunci și l-a scos afară după aceea, ca pe socotindu-le gunoaie, să-i strice mintea sau să le strice el în mintea lui, cum zice Părintele Arsenie Boca, în mintea strâmbă tot lucru drept se strâmbă, să strâmbe el în mintea lui toate aceste adevăruri și niciodată să nu se mai găsească posibilitate ca adevărurile credinței să se descopere în mintea și inima lui așa cum sunt ele, curate și luminoase. Și să rămână acest om parcă legat cu lanțuri grele până la a doua venire. Deci, pentru aceasta și cel care greșește și nu primește adevărurile, dar și cel prin care s-au dat aceste adevăruri, adică prin noi, când ne repezim să le spunem oricui și oriunde și în orice condiții, numai că trebuie, o să fim judecați. De aceea există acel canon de care n-a auzit nimeni, probabil, dintre dumneavoastră, și eu am auzit târziu, în sinoadele ecumenice, la sinoadele ecumenice, pe cel care a învățat, fără să-i se pună, să aibă rânduiala de a învăța dreaptă credință pe alții, cu vreme și fără vreme, când i-a venit lui așa, să fie canonisit așa și așa. Deci dacă tu te-ai pus să înveți dreapta credință, cum, când îți trece ție prin cap, cum ai tu ideea ta, cui crezi tu la vreme nepotrivite, fără să te pune cineva să faci asta, să fie canonisit așa, cu oprire de la împărtășeană, atâta timp, pentru acest adevărul, pentru acest ce v-am spus, s-a dat acest canon. Acum, întorcându-ne, nu numai că n-a făcut așa Mântuitorul, și primetea, și există și în Evanghelia de la Luca, și în Evanghelia de la Matei, această mărturie, că trimitea dintre cei 70, și ține minte acest lucru, trimitea dintre cei 70, avea și 70 de apostoli, și cei 12 principali, erau și cei 70, de care toți ați auzit, răzniți pe 4 septembrie toți, trimitea 2 câte 2 în satele în care urma să meargă, ca să vestească, ca să întrebe dacă îl vor primi, dacă vor să-l primească, pe oameni, pe autorități, și să spună în mare adevărul credinței pe care îl urma să o spună, să o mărturisească, să-i pregătească, să spună despre ce-i vorba, cu ce adevăr vine Mântuitorul. Adică Mântuitorul nu venea pe neașteptate, trântea trei vorbe, credeai, nu credeai, asta este, nu crezi în fundul iadului, crezi în rai și gata. Nu așa. Și trimitea dinainte, cu zile, poate cu săptămâni. Pentru că erau doi câte doi trimiși în diferite locuri în care în anumite localități ajungea mai târziu, cine știe când. Și aceștia rămâneau în oraș, aceștia mărturiseau despre cel care urma să vină, cine era în spatele lor, cine era acest Iisus, ce minuni făcea acest Iisus, ce mărturie aducea acest Iisus, aceștia mărturiseau. Și dacă aflau că un oraș nu vrea să-i primească, ei să se întoarcă înapoi, să spună asta Mântuitorului și el nu mai intra în orașul acela. Acesta este cazul orașului despre care știți în Evanghelia de la Ioan, când s-au dus să întrebe în localitatea aceea și s-au întors înapoi și au dat de veste că nu vor să-i primească. Și atunci Ioan și Iacov au zis să cerem să se coboare foc din cer ca să-i ardă. Și Mântuitorul a zis pe ăia care nu au vrut să-i primească. Și Mântuitorul a zis, nu știți cărui Duh slujiți. Cum puteți să ziceți așa ceva? Despre aceasta este vorba. Deci, trimitea înainte oameni. Despre acești oameni, trimițându-i la asemenea, în asemenea locuri, zice, tămăduiți pe cei bolnavi, faceți bine. Deci nu numai el făcea asta. Și oamenii care mergeau înaintea lui. Adică oamenii care mergeau înaintea lui să ducă vestea, primiți sau nu primiți. Nu veneau doar cu o vorbă, ca un fel de, eu știu, sectă, sau ca un fel de cerc al filozofilor, care zice, primiți pe filozoful nostru șef, care vrea să vă spună nu știu ce teorie. Și ei veneau cu niște realități, cu niște mărturii. Ceea ce mărturiseau ei se adevărea prin faptă. Ei vesteau împărăția cerurilor, vesteau despre Hristos, dar tămăduiau pe cel bolnav, făceau bine celor care erau necăjiți, care erau îndemonizați, scoteau demonii, adică aduceau niște dovezi clare ale puterii celui care venea după ei. Și așa a făcut Mântuitorul pretutindeni. Mi se pare atâta discreție, atâta finețe pentru, din partea lui, se trimeată dinainte oameni care să testeze, să întrebe, să lase libertatea comunității de a alege dacă vrea să intre sau nu vrea să intre, să lase să intre în comunitatea aceea, în satul aceea. Și numai să treacă. Nu numai ca să rămână o zi sau două, ci numai să treacă. De multe ori trimitea dinainte oameni care așa testau cumva, sau vorbeau, sau întrebau. Ceea ce mi se pare cu adevărat vrednic de discreția și finețea lui Dumnezeu. Ceea ce cu siguranță face și pentru noi. Cu siguranță Dumnezeu face asta și pentru noi personal. Și acum stând și ne gândindu-ne, Mântuitorul pretutindeni întreba dacă este primit. Trimitea oameni înainte ca să dea mărturie și întreba dacă este primit. Pregătea, de fapt, el îi întâmpina pe oameni, el întâmpina acele comunități prin oamenii pe care îi trimitea, care veneau și aduceau vestea. Iar el, Mântuitorul, de cine a fost întâmpinat? Adică, iată ce întâmpinare făcea Mântuitorul lumii. Ce întâmpinare avea Mântuitorul din partea lumii? Din partea lumii, dacă stă să ne gândim, niciodată nimeni, nicio comunitate n-a ieșit de acolo, n-au ieșit în calea lui și înaintea lui mai mari acelui oraș sau acelui sat, n-au ieșit cu pâine și sare, cum se face acum de multe ori când vine o autoritate importantă, n-au ieșit nici breslele, nici mai mari, nici mai mici. Știți cine îl întâmpina pe Mântuitorul? Ce fel de întâmpinați? Cine îl întâmpina pe el? Necăjiții care și auziseră de el, orbii, șchiopii, ciungii, demonizații, ca aceștia doi, care l-au întâmpinat mult înainte de Gadara și de Gergesa. Și au ieșit înaintea lui. Aceștia erau din partea lumii întâmpinători. Știi, erau întâmpinătorii. Aceștia erau și marea masă a celor care erau în spatele lui. Cine credeți că erau în spatele lui și în jurul lui? Decât acești oameni și aparținători, cum se zice acum, într-un termen mai tehnic. Deci acești bolnavi și cei rudele apropiate și apropiații, prietenii, care veniseră cu acei bolnavi din diferite locuri, din diferite localități, unde urma să vină sau de poate nu urma să vină, dar ei l-au căutat, mergeau după el. Auzeau că este într-un loc. Mergeau acolo după el, îl întâmpinau. Aceștia erau cei care îl întâmpinau pe Hristos. Niciodată Hristos, Dumnezeu nostru, n-a avut parte de cinstea autorităților vremii. Niciodată. Autoritățile vremii l-au răstignit. Autoritățile vremii l-au judecat. Autoritățile vremii l-au socotit și au socotit viața o infamie. Autoritățile vremii l-au socotit nebun, l-au socotit fiul de desfrânată. Autoritățile vremii au știut ele că e păcătos, știau ele. Autoritățile vremii l-au ironizat și l-au bajocorit, cum a făcut Irod în zilele patimilor, l-a chemat să-l vadă cine e și au râs de el și l-au bajocorit. Și au cerut ca la un saltimbanc să-i facă și lor o minune, să vadă cum e o minune, ia să vedem. Până, și el n-a făcut. Și pentru asta au râs și l-au pălmâit și l-au scos afară. Autoritățile vremii l-au bătut cu biciu. Asta au făcut autoritățile vremii. Din partea lumii, știți cum zicem noi la nașterea Mântuitorului, iată, pământul ți-a adus o peșteră în dar. Animalele, toată făptura, ți-au dat bivolul și măgarul care ți-au încălzit chestia. eu știu, cerul ți-a dat o stea, îngerii au venit să se închine. Noi oamenii ce ți-am dat? Și noi zicem, da, i-am dat-o pe Maica Domnului. Ea a fost singura care l-a și născut dintre oameni. Dar aș zice, am putea continua și am zice, ce am dat noi lumea mai târziu? Oamenii care l-au căutat, oamenii care l-au înconjurat, oamenii care i-au ieșit în cale, au fost ciungii, șchiopii, ologii, bolnavii, necăjiții, întristații, demonizații. Ăștia au fost cei care l-au întâmpinat și au ieșit în față. Aceasta a dat lumea, până la urmă, lui Hristos. Și Dumnezeu nu s-a socotit-o nevrednicia asta, ci pe toți aceștia a tămădit. Nu s-a auzit vreodată că a venit la el vreunul să nu plece tămădit. Nu s-a auzit vreodată. Și dacă era necredincios, l-a ajutat până a devenit credincios și așa l-a tămăduit. Și tot l-a tămăduit, cum a fost cu tatăl fiului lunatic, cu care a vorbit și l-a întărit în credință până când acesta a crezut. Aceștia sunt cei pe care îi primește Dumnezeu și care îl întâmpină pe Dumnezeu. Și acum să știți că această întâmplare, această minune vorbește într-un fel sau într-altul. Mulți au spus acest lucru, de la mari părinții din vechime până la preasfințitul Daniel Stoienescu, și-au adus aminte de acest lucru și l-au mărturisit că această pildă, această întâmplare, această minune vorbește despre sfârșitul lumii. Are acest far în ea, ne vorbește despre cele ce vor fi. Adică lumea se aseamănă astăzi tot mai mult cu un ținut al gadarenilor și al ghergesenilor, adică un ținut în care bântuie duhurile necurate și lumea se aseamănă tot mai mult. Duhurile necurate care au ținute până acum în adâncuri legate sunt dezlegate prin libertatea omului, prin păcatele lui, prin lepădarea de Hristos, prin necinstirea liturghiei, prin nepăsarea față de biserică, prin multe, prin greșelile bisericii. Sunt dezlegate duhurile din adâncuri și tot mai mult lumea aceasta care se apropie de sfârșit se va asemăna cu un ținut al gadarenilor și al ghergesenilor, bânduit de duhuri necurate, și tot mai mult lumea aceasta se va asemăna cu acești gadareni și ghergeseni care au ieșit afară după ce s-a înnecat turma de porci în apă și au spus să plece din ținutul lor. Adică tot mai mult lumea, Europa în sine acum, dar încetul cu încetul lumea întreagă, îl va scoate afară. Prima dată din Constituția ei, după aceea din tot, din istorie, dacă se va putea, și chiar se lucrează la asemenea scoatere a lui Hristos din istorie și nu o scoatere tacită și a bisericii și a lucrării folositoare a bisericii peste veacuri. O scoatere a lui Hristos din istorie pe ușa din dos cu rușine și îmbrăcat în hlamidă, adică în care pe umerii bisericii și a mărturiei și a adevărului credinței să se așeze toate relele istoriei. Și o să auziți asta tot mai des. S-au făcut războaie pentru că erau creștini și erau credincioși. Creștinii sunt cei care nășteau și izvodeau certurile între ei și păcatele între ei. S-au făcut păcatele, s-a trăit în greșelile acestea pentru că erau creștini și erau niște ipocriți. Asta o să auziți tot mai des. Tot răul lumii este din cauza creștinilor. Din cauza celor care cred. Și asta o să auzim, într-adevăr. Am auzit-o și la începutul istoriei. Asta era începutul istoriei creștine. Asta era principala acuză a lui Celsus, a celor care stăteau împotriva creștinilor, a filozofilor vremii, a înțelepților vremii, care spuneau că creștinii sunt vinovați pentru că Imperiul decade, creștinii sunt vinovați că se pierd războaiele, creștinii sunt vinovați că sunt cutremure, creștinii sunt vinovați că sunt mari încercări peste Imperiu sau sărăcesc oamenii, pentru că ei nu se mai închină zeilor și zeii sunt supărați pe ei, pe Imperiul întreg, și pentru asta duc încercări peste tot Imperiul. Așa spuneau atunci acești oameni și pentru asta erau persecutați creștinii și forțați să închine zeilor, ca să nu-i cumva mâhnească pe zei și aceștia să ducă vremuri grele peste Imperiu. Iar creștinii, nevrând să se închine zeilor, erau uciși, erau bătuți, erau bajocoriți, erau alungați, erau exilați. Asta era motivul. Acum lucrarea diavolului este mult mai fină și a dobândit multă experiență și multă influență asupra lumii întregi, încât acum argumentele sunt logice la prima vedere, sunt istorice, sunt psihologice, sunt foarte bine rânduite și așezate, sociologice, antropologice, totul este bine făcut încât să se spună credința creștină este cea care ne-a ținut în beznă 1000-2000 de ani. Este cea care a făcut asta, e cea care, și cu cât se vor legaliza și se vor deschide porțile spre păcate care vor deveni legale, până la pedofilie, până la necrofilie, până la orice nebunie pe care vrea să o ia omul și să o facă, cu cât acestea vor fi decretate ca valabile și normale și firești, cu atâta creștinismul va fi socotit paria, va fi socotit întunericul care ne-a ținut departe de aceste adevăruri în decursul istoriei. Și pe acestea cred că mulți dintre voi o să le trăiți. O să le trăiți. Dumnezeu să ne ajute să întrească pe toți.
Amin.